Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbokku talibé yi, Fondation Cheikh Ahmadou Bamba of North America mo dikat ak yeen ci deuxième édition Keur Seigne Touba Founé. Daw ci première édition Keur Seigne Touba Founé, mbokku talibé yi dimbalé nañu ba ñu samp Keur Seigne Touba fele ci Memphis Tennessee ak Chicago Illinois. Ren ñu dikat ak yeen ci deuxième édition bi di sakku mbokku talibé bu ko suñu borom manlo nga barkélu $120 from December 5th to March 5th of 2022. Naka lañ koy défé? Mun nga dem online at www.funcap.org. Wa ila nga cash up wala nga Zelle wala PayPal. Ñu ngi sakku seen ndimbal ci liggéey bi di Keur Seigne Touba Founé. Yalla leen suñu bom taxaw bijaahi Seydul Wujud.
Assalamu alaykum sunu mbokk deglu kat yi man sen mbokk sen xarit Oumar Diaw Sek ma delu ci wat fi ci radio bi ci sen émission buñ len di defal ay bes bu jot fi ci New York City ñu diko wax émission penchum rew mi ñu len ko defal fi ci station bi ñi wax WPAT 930 AM modi WPAT 930 AM su fekke yene nga amé sen poste radio ngeen mën ko deglu ci 930 AM modi 930 AM wala su fekke yene nga amé sen ordinateur modi computer bi fu ngeen mëna nek ci aduna bi man ngeen ko deglu ci www.wpat930am.com wala su ngeen amé sen appareil téléphone ngeen nek Canada wala États-Unis wala Amérique Latine ngeen mëna dial deglu ko ci 717 734 6950 mudi 717 734 6950 wala ngeen woti ci benen numéro bi muy 641 741 1910 mudi 641 741 1910 ñu diko tambali fukki waxtu ak ñaar muy minuit ba 2h du matin. Wa mbok yi mi ngi nonu koku nek intro bu ensemble lyrique traditionnel du Sénégal mbok yi kon xam niñ len ko waxe ni legui rek ñu fassiyene tambali émission bi liko tambalé manam fukki waxtu ak ñaar ba manam jëm ñaari waxtu kon xamna niñ ñi def rek moy dañuy ñew ubbe alcorane alkarim waxu yalla subhanahu wa ta'ala suñ fa joggé doore ñew ci li nga xamanteni mom mo dess ci émission bi insha allah bu len fatiyé ngi déglu sen émission pinch rew mi ci WPAT 930 ki nekk ci machine bi ak micro bi di sen bokk di sen xarit Omar Diaw Sek
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم
In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
الحمد لله رب العالمين
All praise is due to Allah, Lord of the worlds.
الرحمن الرحيم
The entirely merciful, the especially merciful.
مالك يوم الدين
Sovereign of the day of recompense.
إياك نعبد وإياك نستعين
It is you we worship and you we ask for help.
اهدنا الصراط المستقيم
Guide us to the straight path.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray.
Amin sadaqa Allahu al-azim ñi ñaan ci barke fatitul kitab bobu ñi nga xamni ñoo febar te di ci lalu hôpital yi ak ñi febar nek ci biir kër yi ak ñi febar diko wuyale ñom ñep yalla yalla rof leen ci di tuwer te feug seen bop te bo legge mu bañe teral keneen ci xormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñi ñaan ñi nga xamni ñoo nek manam ci biir kasso yi ak violon yi ak ñi ñu tey yalla yalla xirtal ñu yor seen biir ñu atte leen bayi len ñu delu ci seen jabo te bo legge ñu bañ fa delu ñi ñaan ñi nga xamni ñoo faatu yalna leen yalla jéggal yalna leen yalla atti ci yermandem bi jaay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalna ñi di dawal yu bu yiw ginaaw lolu ñu ngi ñaanal yalna yalla wacc jamm ci aduna bi waye rawati na ci afrique gañu bayiko rawati na nak ci afrique sowu jant gañu bayiko rawati na ci rewum senegal gañu bayiko ak fepp fu nga xamanteni doomu senegal mi ngi fi nek ci aduna bi rawati na nak ci amerique gi ñu nek rawati na ci états-unis gi waye rawati na ci dekk bi ñu nek mu di new york fepp fu fa way nek yalna la yalla defal la nga bëgg daqal la nga ragal ci xormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi xam ngeen ni aduna mo demal ma ngi ñew rek la ginaaw dem man ta ñak ku dem yalla nga jubok suñu borom ñu ngi am suñu xarit suñu frère suñu soppé El Hadj Malick Tall mu nekk ci ligne bi mom am ben xibar bu tiss bu nga xamanteni daf leen ko fassiyene indi le fassiyene ci wax ak askan bi rawati na communauté bi nga xamni ño nekk fi ci New York kon El Hadj Malick Tall assalamu alaykum
alaykum assalam jerejeuf Omar
waaw ñu ngi ni bu baax ci la ziar
ma ngi lay fay bu baax ñu ngi lay delo ñu ñu ngi nuyu mbokk yi deglu yépp du ñu guddal
jerejeuf taw
dañu wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun amna suñu ben xarit di suñu jigeen di suñu mak mama ri fay xam nga alarba balé wessu ci la genn adina ci Connecticut ci dëkk bu ñu wax ñu may ben amna tagge won nañ ko ci programme dimanche bi ci radio modou international am ni bari sa ñu doon natable nan mam marie fay bi nekkon PDS du koku donc du koku lolu précision la rek ki donc mu ngi nekkon niwayu fofu amna rakam bu goor bu nek fi bu ñuy wax Cheikh Fay dekk ci Queens da joxe legi numéro yalla defna kon yef yi lepp lu jëmon ci walu procédure ak protocole paperwork lepp tege na yoon aljuma lañ ko fassiyene julé ci funeral home bi nek ci 349 East 116th Street. Ci code bi nek 10029 donc ñi ko xam yëp xam nañ né moy funeral home bi nek ci 116th Street ak Second Avenue building number bi di 349 aljuma inshallah taala bu 9h30 joté képp ku ko yalla mën lo boku mëne téwé nga ñëw ñoo tulé ko ñaanal ko fassiyene ko donc yobbu Sénégal ci ay mbokam fofu nonu amar koku suñu mag la suñu xarit la ndeysane jigen ju bax la won julit la won donc manal pour bopam dara fofu mo tedd ñeen rek ñoko manal dara évidemment famem laaji ci won dara mais on a voulu insister rek ku ko yalla man lo rek nga tew fa
deug la
pour ñu bokk ñun ñep ñaanal ko nit ku bax la won ku discret la won julit la won donc ku man la won aussi lolu témoignage yi man nañ ko def ci mom donc aljuma la inshallah taala 9h30 fofu ci finalement bi nek 349 ak 116 Street ak Second Avenue Omar kon ñi ngi ñaanal mbokk yi fi joge yeb
amin
yalla yalla suñu borom yeeram leen
amin
ya rabbal alamin
amin amin
bi ñi fi dess aussi yalla suñu borom yi xéñu
amin ya rabbal alamin
yalla ñu tegg ci lepp lo xamne ni mom suñu borom bëgg
amin ya rabbal alamin
sant bu baax dina gërëm ci opportunité bi jërëjëf
jërëjëf ñoko bokk taal ñoko bokk jërëjëf ñu ngi leen koy massa bu baax te di leen ko jaal bu baax yalla nako yalla yeeram
amin ya
rabbal alamin jërëjëf taal jërëjëf ma
amin jërëjëf merci ya sax wax jërëjëf
wa mbokk yi ñoko deggndo koku muy Elhadji Malick Tall yi ñepp ngeen xam ko ci communauté bi wax deug yalla mom nak appel bi mu def defena ni kep ku ko degg te julit nek ci communauté bi war nga ñew inshallah aljuma 9h30 ñu julé suñu jigen bobu nga xamanteni mom modi Mamari Fay momu nga xamanteni jigenu Habib Fay la won bi nekkon ci Youssou Ndour don sama xarit man nak Habib mo nekkon sama xarit ak benen frère ma Ante Fay wax deug yalla ñom ñepp ñu bokk nek ci arbi wax deug yalla mom nonu mu ko waxe deug la non la nekeyon fi ci New Haven ci Connecticut waye nekkon nit ku discret ku nekkon ku bax lim ko waxal nak wax deug yalla doyna bax ndax neena jigen ju bax la won ku mand la won te julit la won tayit defena ni sa morom julit mu ñuy yob nga ñew taxawuko ñaanal ko lolu tiyaba la ci nit di jele te defena ni bu fekkon nek na fi ko xamni kenn xamuko sax ñepp war nañ taxaw rawati na nak ni mu melo nak Elhadji Malick Tall momu di jigenam ndax li modi kolere kolere moy nit ki da ngay and ak mom ci bi muy man ak bi mu lay soxla dem ba wëlbeetiku mënatul tubarkallah nga ñew taxaw ci taxaw bu rafet bob ba legui bimu faato ba legui tay la def juroom ñett fan ñepp degg nañu taxaway bi nga xamni Elhadji Malick mi ngi ko ci taxaw nek ci radio yi ñu diko degg nek ci appel ak yépp wax deug yalla moto sank bimu waxe bëggon na rek ma def ko maniko dedet fo nga duggal sa bop wax deug yalla nga def ko ba ñepp xam fi mu la tollon te defena ni ku melni Elhadji Malick Tall ci community bi ak fu mu toll di bëggal community bi lolu bu ko sakko ci julit yépp ñongi sakku insha Allah aljuma na mbokk julit yépp dem fa insha Allah ñu manam ñaanal suñu jigen bobu te diko ñaanal yalla yeeram ko ta xare ko aljana bi jay sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñong ko koy jaal te diko jaal mbokam yep rawatina tamit fofu nga xamanteni modi ci senegal ñu ngi fa ñak suñu grand bu baax suñu frère muy pap ali gay aljego ñep xamone ko doomu tiwaawon yep xam ko muy doomu pa ablay gay aljego nekkon chaminyul mansour gay mi nga xamni xamone ngeen ko ci mansoura nekkon fi dekk ci bronze ba ñibi senegal tubarkallah di tamit jigenu ndumbe gay malik mi nga xamni mo nekkon soxna sa mam malik gay journaliste wax deug yalla ñom ñep ñu di setu aljego ci tiwaawon wax deug yalla mom dindi jaayu sidat tune mi nga xamanteni xam ngeen ko ci tfm ñu bokk ndey ak bay muy nekkon nit ku bax wax ci askanu ngeewal dekk ci tiwaawon waye nekkon ku yalla baxé mané ko gan wax deug yalla mu daan defal nit ñi lu bax di téral nit ñi di len sutural barki demb rek ndaysan bi mu gaño ma ngi jot di waxtaan ak Fatou Gueul mu ne ma xol rek aduna mu ne ma kérok biñu toggé ci hôtel bi rek mu ne ma ma ngi la koy gërem di wax Pape Ali Gueye ndaysan ñi mu mëne won teranga mu ne ma chaque fois suma ma san di def sama anniversaire xewle munima dem yegal ko tubarkallah machallah muni day yekati ben boîte rek joxma munima suma demé ubi boîte ba munima fekk ci 5 millions munima demal nga defal sa lepp defal bam bax wax deug yalla munima ta amana sax du fa tek tankam wala ken jabota munima ci bax rek ak ci social ak ci munono dimbali doomu adamay nim ko don defé ma ngi fateliku nak bayam pa ablay algey algego xamona ko bu bax wax deug yalla sunu keri ño dendon bi may xalé dafa am domam bu jigen bo xamni mam juma la tudon ndaysan ñong ko koy jale mom tamit wax deug yalla chamignam lolu gañu bima nekk xalé ndaysan dama ko takkon boba fekk na aussi am yenen petit pa ablay ge aljego yo xamni tan yele wax nañ ma ne nañ ma leg ay mag lu ñong fi atlanta ñong ay americain lañu won dañ daan joge fi états-unis di ñew ndaysan tiwaawon di vacances boba ñun ay xalé yi ndaw lañu may fo ak ñom nak boba duggoguñu sax école tubarkallah machallah lolou mu nekkon lu yag mo nekkon gor gu bax yalla nako yalla yeureum ak yaay ñom mam juma momit baxoon wax deug yalla xam nga xalé da fay am lo xamni du ko fatte wax deug yalla bu mo ma san ñew ndaysan ba euro añ jot ci ndaysan jank bi ñew dima jël ci mu ne ko dedet waxal marem bu mu yabal ngeen ñew diko jël ci xana fi amul añ dal ni meuna tok fi ndaysan wax deug yalla bax bëgguñu ñun ñëpp téema comme jabotam bu ñëw mu ne ko da fay fétali sama sëti fi ndaysan xam nga loolu yëpp souvenir la yo xamni xalé duko faté muy bayu Ali Gueye momu di pa Ablay Gueye Aljego yoron ay fasu course fofu duñ ko faté moko amon na fasu wo xamni fasu ñuul kuku la won ñu daan ko wax dindi ak fasu wo xamni bu xonk la won ndaysan mom la tudde won mam juma yoy yep mang koy rappelé wu diko fateliku kon lool yep ndaysan souvenir la yo nga xamni ci tiwaawon la won bobu yi yep amul motax ñong ko koy jaal njabotam bu baax wax deug yalla masuri te jigenam di nit ku baax bama démé sénégal sama yoon wu jëk daf ma invité kërëm jëppal ndax ño dënd sama wétu kër papa jëppal kat ci sama ñettal papa bu fi mu dëkkon sama kër papa bobu nekkon ci en face clinique rabi sorawul sen keur wax deug yalla mu invité ma teral ma wax deug yalla invité ma agnu wo ay xaritam def teranga kon ñong ko koy jaal bu baax mom Massour Gueye diko jaal manam chamignam lolu di Pape Ali Gueye yalna motale dundam ci jannatul firdausa lepp lu mu daan defal nit ñi ci lu baax di taxaw askan wi di jappale nit ñi di def lu baax yalna ko yalla fay ci bir bamelam yalna dajje ki yermandi sunu borom yobu nañu ko tay ba rob ko ci dekk bobu nga xamni fa lañu sul bayam sul fa ay mamam ci baqi ci gelage malik ci ye ci tuawon muy khalkhus fofu lañ ko yobbu robbi ko fa yalla nako yalla jegal yalla nako yalla bal yalla nako yalla def mu di dekkendo sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbok yi bu len fatte yene ngi deglu sen emission penchum rew mi ci WPAT 930 am ki nek ci machine bi ak micro bi di sen mbok sen xarit oumar diaw sek dama len di wax nak ni len ndam amatina Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall barki demb def fi wacce TR bi ñi ni won dina daw ñi ni won du daw motax man leen bamu dawe nu mu mel ñi ngi ni douss ñi ni daas sikim ganeti neub deun ta ku ko ci bayyi wul nak sa sikim du jog ci sa deun ndax wolof neena bëgg leendeemal saw yoon moy bëgg jitu ku Yalla jital nit sakul bopam Yalla koy sak bamu bëgge ay moromum dañu bëgg mu dem campagne ñaké dess ñu ne len dem len campagne ñi sisu ci place de l'obélisque demuñu mom mi nit ñi xamone xamé ko mu dik nit ñi mom la nit ñi voter ñu ñam ko mu neex ñu ni ko deuxième mandat tubarkallah machallah mu ñew doli benen bu saf sap nit ñi voter lat ko mu gagner 58% ñi tagat ko fi te ngeenel rek lañ ci gis tubarkallah machallah yal nako yalla jappalé ba yene bi mu am ci sénégal mu motali ko mu indi terre bi nit ñi contane ñi ni pat mu defalat ñu benen surprise ñoo waccel ñu avion bu bes tak tubarkallah machallah airbus bu am mana ñew tek ñu ni det na way barki demb banu dajé ci dubai expo ba ci la dem and ak ki nga xamni modi ababakar sadiq bey di babakar bey mi nekkon fi ci atlanta cheri ay di ngay tubarkallah machallah le président de la république njitu rew dubai bolé ko Emirat Arabi bolé ko ak Ahmed Ben Sulaym mu dem ñu dem fofu nga xamanteni port bobu ma nga nek ci Jabalu Ali kérok Dubai la ma fekk ndax ma fekké le tubab bëgg ñu né dañuy préparer ngir ñew def port bi nga xamni mo gëna réy ci Afrique de l'Ouest mom la ñooñu Emirat Arabi di préparer pour président de la République indiko ci port ndayar man defon na ni sax lolu fi ak dewel lañ koy def tubarkallah machallah barki demb la won ci Dubai Expo bi octobre novembre décembre janvier ñi ñew ci taxi premier pierre bi kon ñong koy ñaanal son excellence monsieur le président de la République Macky Sall yalna agalé sagom wa ndayar nak jox mobiliser wu terre ko terre bu reey bu jéggi dayo bo xamni kenn mësu ko gis ndayan nak lu marqué la ndax defé nani lu way gatt gatt nopp dégg nga ñu nan xalé ba démon géju ndayan déngen tamit ñu ni kuy laal ma dem ba sabar ga ca ndayan dess koy laal motax mak ni luñu mësa juñj rek inshallah yalla gëna ci def barké kon nak port bobu mom le président de la République Macky Sall fasiyene inauguré fasiyene tek xair wi nak barki demb def ko mu nek lu am mana ñepp bekk ci kon nak ma indil len la nga xamanteni son excellence monsieur le président de la République Macky Sall waxtan nako fofu ci ndayane waxtan ko ak askan wi ñepp rafetluko ñepp bekk ci ñi ñaan yalna ñu agalé sun sago yalna ko tabax ak jam def ko jam yalla indi ci ay xéewal ndax vraiment mi ngi ci développer Sénégal tubarkallah machallah mi ngi liggéey infrastructure yépp nga jaar yoon mi ngi ci autoroute mi ngi ci pont yi mi ngi ci hôpital yi mi ngi ci école yi mi ngi ci port yi mi ngi ci terre yi mi ngi ci BRT yépp président de la République Macky Sall wax nako mi ngi ci nit nak tubarkallah machallah bu beutum reey xolam reey lu reey lay def kon nak defena ni li doyna sante yalla ñu andando dem deglu ci la nga xamni mo amon ci portu ndaya
région de Thiès mbokku Sénégal mangi yëkëti d'abord ay kaddu nuyo ñu may jaglel suñu mag yi tok fi di autorité coutumière autorité religieuse di nuyo population yi di len sante di len gërëm sen mobilisation bu rafet bi ak sen tawayu tay dana ñëwaat ci ñettal waxtaan wi ci importance bi am tay fi ci ndayan muy tek xeer bu jëk ci port multifonctionnel bo xamne depuis 1865 bañu taxawale port Dakar bi tay Sénégal wala bok Afrique de l'Ouest mosul sumbu liggey bu tollu ni kon nak bëss bu mag la Excellence, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, M. Idrissa Seck, Monsieur le Ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Monsieur le Ministre d'État, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet de Mbour, Monsieur les sous-préfets, Monsieur les maires des communes de Popanguindayan, Dias et Yen, cher Sultan Ahmed Ben Sulayem, Président Directeur Général de Dubai Port World, cher ami, Monsieur le Directeur Général du port autonome de Dakar, Monsieur Ababakar Sadiq Bey, Monsieur le Directeur Général de DP World Dakar, cher imam, autorité religieuse et coutumière, chers acteurs de la communauté maritime et portuaire, chère population, tout d'abord, merci à vous de Ndayan et de tout le terroir de la petite côte pour votre mobilisation exceptionnelle. Merci également pour votre accueil si chaleureux et enthousiaste. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que je reviens au bord de notre si belle et charmante petite côte. Cette petite côte, terre de labeur, terre de diversité socio-culturelle et d'hospitalité. Et je remercie notre hôte et partenaire, Sultan Ahmed bin Sulayem, PDG de Dubai Port World, qui est venu spécialement de Dubaï aujourd'hui pour participer à cette cérémonie. Welcome, Sultan, and thank you for your coming all the way from Dubai to attend this ceremony despite the pandemic. Thank you also for supporting the women within the Barefoot Solar Program in Tubab Jalal. J'étais tout à l'heure avec lui à Tubab Jalal pour visiter un centre de formation destiné à des femmes qui n'ont jamais été à l'école et qui ont pu être formées simplement par les codes couleurs et par une pédagogie spéciale qui leur permet, après 4 mois de training, de pouvoir installer l'énergie solaire dans leur village. Alors j'ai trouvé des femmes venues de Ranero qui n'avaient jamais fait l'école, qui ne savent pas écrire leur nom. Donc merci Sultan pour cela. Et il y a une doléance qu'elles m'ont dite, que vous-même vous m'avez demandé, c'est de pouvoir disposer d'un petit lopin de terre. Alors je demande au maire de Yen s'il peut nous trouver 0.5 hectare, et s'il ne peut pas, je vais m'adresser au maire de Dias ou au maire de Popongin, au plus rapide de nous fournir ce terrain où sera érigé, construit ce centre Barefoot que Dubai Port World soutient et qui permettra vraiment de former davantage de femmes du Sénégal, de la sous-région, j'allais dire d'ici, mais également de l'ensemble du Sénégal. Mes chers compatriotes, après la cérémonie d'inauguration du train express régional, le 27 décembre à Diamniadio, le temps de l'action et du travail continue ici à Ndayan, ce lundi 3 janvier 2022. Dans mon adresse à la nation du 31 décembre 2020, j'annonçais qu'après 3 années de négociations, nous avons conclu avec notre partenaire stratégique DP World les accords relatifs à la construction du méga-projet du port du futur à Ndayan. Depuis lors, nous avons travaillé sur les études, conditions et modalités préalables au lancement du chantier. À présent, nous y voilà. Tout est fin prêt pour démarrer le projet. Une fois de plus, nous traduisons en acte la vision du plan Sénégal émergent dans son axe premier dédié à la transformation structurelle de l'économie. Et cela par la réalisation d'infrastructures de développement. Je rappelle que DP World, par sa filiale sénégalaise, DP World Dakar, gère le terminal à conteneurs du port autonome de Dakar depuis 2008. il était convenu dans notre accord de partenariat que lorsque le terminal atteindrait le seuil de 412 500 EVP équivalent pieds, eh bien, ce qui est le cas depuis déjà quelques années, il fallait investir pour l'extension de capacité d'accueil. Compte tenu des limites foncières du port de Dakar, nous avons finalement opté pour la construction d'un nouveau port en eau profonde. Ce choix mûrement réfléchi est la vision qui est à la base du projet du port du futur de Ndaye. Cette vision nous permet de relever trois défis. Premièrement, il s'agira de décongestionner le port de Dakar et ses environs. Deuxièmement, il s'agira de donner une nouvelle impulsion à la place stratégique que notre pays occupe sur les routes du trafic maritime international, surtout que le fret de marchandises ne cesse d'augmenter à l'échelle mondiale. Troisièmement, enfin, mieux répondre à nos ambitions pour un Sénégal émergent dans les domaines de la logistique et du fret maritime qui détermine pour beaucoup la compétitivité du pays. Ce projet de 837 millions de dollars, c'est plus de 410 milliards de francs CFA dans sa première phase, est le plus grand investissement privé de l'histoire du Sénégal pour réaliser le plus grand port multifonctionnel de l'Afrique de l'Ouest. Il couvre une superficie de 1200 hectares avec un tirant d'eau de 18 mètres au moins et un chenal de 5 km conçu pour accueillir les plus gros navires du monde. En outre, et c'est ce qui fait la particularité de ce port, il sera installé à proximité du port de l'aéroport international Blaise Diagne pour créer de nouvelles opportunités d'investissement industriel et commercial. C'est la fameuse zone économique qui sera adossée au port de Ndaye. Il faut rappeler qu'il s'y ajoute que le Sénégal est membre du passeport logistique mondial et bénéficie des avantages de cette initiative lancée par les Émirats Arabes Unis pour faciliter le transport international de marchandises entre les plus grandes plateformes maritimes mondiales. Je me réjouis également d'annoncer que l'État du Sénégal est actionnaire dans la concession chargée de gérer le port à terminal, le terminal à conteneurs du port de Ndaye. Nous y sommes actionnaires à 40% et 60% pour Dubai Cold World. Vous le remarquerez que, comme pour les hydrocarbures et les autoroutes à péage, nous poursuivons ainsi nos politiques publiques visant à faire pleinement bénéficier notre pays des opportunités d'investissement qu'il offre. Ces politiques publiques se traduisent par des partenariats intelligents, c'est-à-dire des partenariats mutuellement bénéfiques parce qu'ils protègent à la fois l'intérêt national et les droits de l'investisseur étranger. Et je voudrais ici féliciter notre partenaire Sultan Ahmed bin Sulayem PDG de Dubai Port World. Le monde entier connaît son engagement, sa vision futuriste, son efficacité. Il y a 2 ans à peu près, il est venu me trouver au bureau après avoir marché pratiquement de Barni à Ndayane, lui-même, à pied, le long de la plage. Vous venez me dire, Monsieur le Président, I found the right place for our port of future. Et j'avais vu tellement d'engagement de son côté que je me suis dit, ce n'est pas possible qu'il ait marché 4 heures pour trouver la bonne localisation. Et il me disait que nous allions gagner 100 hectares dans la mer pour élargir la surface du port. Et c'est un projet extrêmement prometteur que nous lançons aujourd'hui ici à Ndayane. Congratulations, Chairman Sultan. We are very proud of our common and great achievement. Connaissant le dynamisme et les habitudes de travail de notre partenaire, je suis confiant que ce projet sera exécuté en mode fast track pour être livré dans les délais convenus. Je voudrais féliciter le ministre Alain Doye, ministre des Pêches et de l'Économie maritime, le ministre des Finances et du Budget, un autre partenaire du projet, le ministre de l'Économie et du Plan et de la Coopération, mais également le directeur général du port, dont les militants sont si excités aujourd'hui. Et à travers lui, toutes les équipes du port autonome de Dakar pour le travail ayant abouti à la cérémonie qui nous réunit ce soir. J'associe à ces félicitations mon envoyé spécial, le docteur Cheikh Kanté, pour sa contribution à la bonne marche du programme. Jerejef, ce projet de grande envergure à forte intensité de main-d'œuvre devrait générer plus de 3000 emplois rien que pour la phase initiale et beaucoup plus encore avec les métiers portuaires et logistiques. Parlant de la formation, en principe, aujourd'hui même, le directeur général du port devait signer avec le maire de Ndayane une convention pour la mise en place d'un centre de formation au métier portuaire, ici même à Ndayane, qui devra former la jeunesse des 3 communes polarisées, la jeunesse du département, mais également former d'autres jeunes à ces différents métiers que vous venez de voir à travers le film qui nous a été projeté. Quand le port et la zone économique spéciale seront pleinement opérationnels, ici, sur la façade de l'Atlantique, pour offrir à notre pays de nouvelles et multiples opportunités maritimes, industrielles et commerciales. Je souhaite, mesdames et messieurs, que ce potentiel profite pleinement aux populations des communes impactées, Ndayane Popengine, commune de Yen et commune de Thiasse d'abord, et qu'il puisse profiter aux jeunes en particulier, mais également aux femmes, ainsi qu'aux localités environnantes du département. C'est aussi cela, l'équité territoriale et le développement inclusif et solidaire. J'accorde la plus haute importance au traitement diligent, transparent et efficace des dossiers des impactés du projet, qu'elles soient des personnes physiques ou personnes morales. J'ai entendu le discours des maires et j'ai déjà parlé au ministre des Finances ainsi qu'au gouverneur de la région de Thiès pour qu'après les élections locales, au plus tard, avant la fin du mois de février, que tous les impactés soient payés et que tous retrouvent leurs droits. Et je tiens à ce que toutes les informations requises pour la constitution des dossiers des impactés et leur dédommagement soient fournies avant la fin février et que cela puisse faire l'objet d'un suivi régulier. Je demande par ailleurs au ministre des Pêches et de l'économie maritime un rapport avec le directeur général du port autonome de Dakar de prendre toutes les dispositions nécessaires à cet effet et d'assurer une veille permanente sur ce dossier. Et pour cela, bien sûr, il faut que vous acceptiez de donner votre accord pour que les dossiers puissent être traités rapidement. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, Ndayan, terre de diversité socio-culturelle, était déjà célèbre avec la légende de la jeune fille partie faire la vaisselle à Guédiondayan. Sama baat bu neexon sax mo woyal len Guédiondayan. Waye nak la yalla xam doyna. Hein? Kala ba demone Guédiondayan. Ça, c'était dans les contes d'Amadou Koumba, du talentueux poète et écrivain Birago Diop. Aujourd'hui, l'histoire de Guédiondayan continue de plus belle en prenant une dimension mondiale. Quand le port qui porte son nom sera opérationnel, Ndayan deviendra en effet plus célèbre encore en tant que plateforme maritime internationale connectée au réseau mondial de trafic de marchandises. C'est une nouvelle aventure qui commence pour Ndayan et pour le Sénégal. Avec le port du futur ici à Ndayan et le port minéralier et vraquier de Barny-Sendou, dont les travaux sont en cours de finition, notre pays passera à une vitesse supérieure et pèsera encore plus lourd sur les routes du trafic maritime international. C'est cela notre credo pour un Sénégal émergent. Une ambition, une vision et le travail qui traduit en acte cette ambition et cette vision pour la prospérité de notre pays. Ensemble, restons dans le temps de l'action et du travail. Mboki, ni ma len ko waxe ci ndal ben bas bi
mboki mi ngi nonu deng gaaya nga ci ginaaw diko wayal xale ba demone Guédiondayan gañé xol baangi ni wax deug yalla mi ngi non kon nak Ndayan deku ci san la mak ni dan nañ ko wax nan kuy laal ma dem ba sabar ga ci Ndayan des koy laal ndat sa manam ku bëgg jël sama dom ji barkelu ci nax ko tegal ko ndax sabar ga ci Ndayan nit ñi dañ koy laal muy seen jiglay mu nekkon way wo xamni cercle de la jeunesse ñoko dan way mère Fat Kassé yalla nako yalla yeeram mbokk yi koku modi son excellence monsieur le président de la république Macky Sall buñu déggé batam rek moy liggéey bu lu taxaw ak lu reuy lu mu indil Sénégal limay wax gaay rek néna len mi ngi non kèn mën ta wax baraxas ko ci xolu nit ñi kèn mën ta wax bañu wan ko gënaaw kèn mën ta wax bañu bayiko suba suñu yéwo diko gëna bëgg ndax liñu intéressé modi Sénégal c'est pas sa personne Sénégal mo ñu intéressé ta suñu sañon Sénégal gogu day développer moy gën ci Afrique de l'Ouest moy gën sax ci Afrique ta nak wax dëgg yalla tek nañu ci piste te mi ngi gorgorlu di liggéey réew mi tubarkallah machallah président bu ne jaar na fi waye limu fi def ben président defagu ko fi ben nak la wax président Senghor le mu mën def nako waye taxul mu dab Macky Sall président Abdou Diouf le mu mën def nako waye taxul mu dab Macky Sall président Ablaye Wade le mu mën def nako waye taxul mu dab président Macky Sall ta dama ni wonar loko bañ bayiko xonkayam luni fang ken duko jeex li président Macky Sall def xarxaru doj la tubarkallah machallah ken duko fomp kon nak mbok yi bu len fatte yi ngi deglu sen émission pencum rew mi ci WPAT 930 AM kon ni ñi dem def rek moy ñu jema ñew deglu ji quelques adjer doora ñew delu ci wat legi ci émission bi ci li ci dess insha Allah wax nga deug bi mu juddo la am jom lolou lolou motax mu indi len fi supermarché bu mag bobu tubarkallah machallah ñu diko wax keur Adja Khady food distributeur ñu ne ko Adja Khady food distributeur nak supermarché bu mag la bu nek ci 116e street mudi 116 street between 7 and 8 avenue ñu ne fofu lan mo fa am ñu ne amna halal meat amna fish market mudi yap xar yap nak yeli mboté te lepp jaar ci rendez-vous de poko diné ak tamit marché poisson bu nga xamanteni amna jeun yu mak amna jeun yu sew amna ay geejgi amna ay manam yoxos amna ay tamba jeng amna lepp lu nga xamanteni rek confirmé jigen bi dina ko soxla ci bir wañam ñu ne bu ngeen joggé ci lool tamit amna boulangerie bu nekk ci bir bu nga xamanteni dañ leen di defal manam mburu farit ak mburu dugup lepp lu ngeen soxla rek bu ngeen ñew ci bir da ngeen ko fa fek ñu ne amna ay sow amna ay mew amna ay beurre amna ay fromage amna boisson gazeuse amna ay jus lepp lu ngeen ñew bu ngeen soxla da ngeen ko fa fek ñu ne tamit amna ay tin ay mbana ay télé ak ay gën ak ay cour ak lepp lu nga xamanteni rek jigen africaine bi dina ko soxla ci ñam bu ñëwé dana ko fa fekk ñu ni nak fofu fan la nekk ñu ni mi ngi nekk ci 251 West 116 Street between 7 and 8 Avenue ci New York City ñu ni su fekk da nga bëgg woti pour jënd détail na nga woti ci 212-933-0374 mudi 212-933-0374 su fekk da nga bëgg jënd nak wholesale price mudi en gros nga woti ci 646-645-7505 ñu ni dinañu jël Vic dinañ def EBT dinañu def tamit all credit cards major credit cards yi dinañ ko accepté fofu moy keur Adja Khady food distributeur ñu ni bu ngeen genné fofu nak ngeen jël sen ndey jor bu ngeen démé nak fi ci top modi keur Adja Khady beauty supply ñu ni keur Adja Khady beauty supply fofu nak liñu fay jaay moy lepp lu nga xamanteni jigen bi soxla nako ci yok taram modi ay greffage ay mèche ay curlé ay perruque on di le lisse lepp lu ngeen soxla rek bu ngeen ñëwé da ngeen ko fa fekk ñu ni amna ay diiw bop waye tamit amna ay diiw yaram ak ay savon yu yok sa leray yaram ak ay sac ay dal ay pochette ay valise ak ay maquillage lepp lu nga xamanteni dina yok taru jigen rek bu ngeen démé da ngeen ko fa fekk dinañu ubi 7 day the week dinañ ubi from 10 a.m. muy fukki waxtu ci suba ba 11 p.m. muy fukki waxtu ak ben ci guddii ñu ni fan la nek ñu ni mi ngi nek ci 257 West 116 Street between 7 and 8 Avenue ñu ni numéro téléphone ba mok numéro fax bi ben la ñu ni lan la ñu ni 212-666-2567 muy di 212-666-2567 kon fofu mom modi keur Adja Khady beauty supply
bok yi ku ron jaxla sa jaxla jaxna jëm ci walu cosmétique mané ubil lañ leen boutique bu mag bo xamné ci digg Harlem lepp loy wër ci produits cosmétique jëm ci sa yaram wala nga nan fan lay jëlé ay maquillage yu rafet poudre yu baxé lañ leen dajalé Iman Fashion Fair Vichy Golden Black Opal bok yi bul am ben jaxlé nan produits cosmétique bi lay wër ya xama 26 le François Bédon Golgi bép produit mu mëna doon dawal Dabax boutique solution World of Cosmétique mané état yi bu kenn jaxlé da ngay woté ñu yéne la say bagage do fay dara la gëna neex ci boutique ba da ngay duggu ben yoon so duggé mu mel ya nga biir Dubai ndax parfum yu bax ya fa nek rawati na ay cruise ay sidiade hotel 212-222-1819 wala nga woté 917-586-8359 adresse banga 1956 7th Avenue ñu yénal say bagage fo mëna nek ci 50 détail a mëna gaay dabax boutique solution dal mom lañuy wër daw leen sét seen xarit daw da sar
wax nga deug ñaani bañna motax mu indi len wireless activation llc ñu ne wireless activation llc bobu nak kuy general manager ba ñu ni koku modi yusu job setu la jor ngone latine mom ñi bak ñu ni numéro téléphone mi ngi nek 9173373724 ñu ne lolu nak fan la nek ñu ni mi ngi nek ci 116 street ci adresse ba nek 126 west 116 street between 7 and lenox avenue ñu ni numéro téléphone store ba mi ngi nek 646 454 0857 ñu ne fax ba mi ngi nek 646 454 0802 ñu ne fofu nak tabarkallah machallah dinañ leen defal phone activation dinañ leen jaay ay phone card dinañ leen defal fax dinañ leen defal copy dinañ leen defal scanner dinañ leen defal translation ci anglais jëm ci français wala ci français jëm ci anglais fofu tamit dinañ leen jaar ay fax phone accessory mënu lu jëm ci ay charger ak ay batterie ak ay protège wëlbeetiko nak am protège spécial bobu nga xamni fofu rek la am da ngay ni ñew ñu jël téléphone bi niñ leen ko jaay won ñu natt ko marqué ko duggal ko ci verre bi lema so ci mom boko yoré sax kuko gis day fogg ni amul protège dula diisel dula encombré waye tay non lay dëgëré dinañ leen defal tamit ay photo photo yoy ñu ni photo passeport la tubarkalla machallah bu ngeen jëlé tamit ay téléphone mën nañ leen bolé compagnie bi connecté leen amna simple mobile amna unlimited burst amna h20 amna t-mobile amna ultra ak yenen ba paré ñu leen wax ni dinañu jël all credit card dinañ jël mastercard dinañ jël discover dinañ jël american express dinañ jël visa tabarkallah machallah fofu moy wireless activation llc bu aladji yusu job ba nopi dinañ leen jaay ay phone card di leen charger bu nga nekk ci seen kër woté manam buñ leen wolo tabarkallah ñu defal leen ko charger leen ngir mëna woté extérieur mëna woté fune amna vectraphone amna calling room amna dalaphone amna penless amna nobel amna boss revolution kon dal fofu mi ngi nonu ku yaxati ñak daw len ngeen woy aladji yusu job wala ngeen dem ci manam website bi ak wala ngeen dem ci emailam bi nga xamanteni modi fallubiz@gmail.com yusu nak neena bu ngeen amé lu ngeen di complain wala lu ngeen bëgg commander man ngeen ko wote ci numéro portable mudi 9173373724 fofu modi wireless activation ci New York City Prestige Multimedia. Prestige Multimedia Electronic Store bu suñu mbokk suñu xarit Khalifa Ndiaye. Ñu ne nak bom bu ngeen bëgge jox ak mom na ngeen ko def ci téléphoneam di 646-354-8420 mudi 646-354-8402. Ñu ni fofu nak di Prestige Multimedia liñ leen di defal moy di leen jaay ay cellphone, ay computer, ay tablette, ay gaming device. Penless calling card, accessory ak yenen. Dinañu len defal repair, unlock, upgrade ak removable virus. bu ngeen jëndé téléphone tamit dinañ leen mëna connectel ba ngeen mëna am ci compagnie bu leen neex amna Red Postcast amna T-Mobile amna AT&T amna Boost amna Simple Mobile amna Ultra amna H20 amna Net10 ñu né Prestige Multimédia nak ñaari store la ñu ni store bu jëk bi mi ngi nek ci 277 West 116 Street between 7 and 8 Avenue numéro téléphone ba nek 212-222-0088 mu di 212-222-0088 ñu ni numéro 2 store ba nak mi ngi nek ci Harlem fele ci kaw ñu ni mi ngi nek ci 2798 ci 8 Avenue fofu nak numéro téléphone ba mi ngi nek 646-438-9061 mu di 646-438-9061 kon nak Prestige Multimédia mi ngi nonu daw len tubarkallah machallah bu len ko tardé à chaque fois bu ngeen démé dinañu ubbi ba fukki waxtu ak ben ci goudi fofu modi Prestige Multimédia bu Khalifa Ndiaye l'étoile ci Harlem New York City. M. Nyang, Esquire, 215 Liberty Avenue, First Floor, Jersey City, numéro téléphone ba nek 917-684-6121. Mbok yi koku modi kan, modi avocat bu mag bi tubarkal nek fi ci dëkk bi, juddo ci réewma, di wax li ngeen di wax, xam seeni mebeut, xam seeni soxla, xam seeni naqar ak seeni tiss. Ta dara du soxlam luddul paré len ko safarar ginaaw yalla mudi nak ko nga xamanteni dina len jappelé ci immigrant visa ak citizen ak non immigrant visa ak removal ak deportation defense lolou yep maître nya mudi loyé nya dina len ko defal te yamul ci lolou yamul ci bir New York rek ak New Jersey juroom fukki état yi ci Amérique yep fu ngeen fa am caisse wala ngeen am fa problème ak immigration dina jël avion fek len fa topato mbir mi ba libérer len ngeen delu ci sen njabot mu taxaw len ba ngeen jot seni keuyit tubarkallah machallah comme niñ koy defé dina len jappelé ci US lawful permanent resident dina len jappelé ci family ak employment base ak pétition dina len jappelé ci non immigrant visa dina len jappelé ci temporary visa dina len jappelé ci citizenship dina len jappelé ci naturalization dina len jappelé ci removal proceeding ak deportation ak waiver ak motion brief complaint ak yenen ak yenen yoy yep dina len ko defal ñune nak loyé ña momu bu ngeen ko bëggé jot na ngeen woté ci 917-684-6121 koku nak amna ñaari location yu mu nek amna bureau ci New Jersey amna bureau ci New York ñu ni bureau bi ci New York fan la nek mu ngi nek 30 Broad Street ci 14 floor ba ci New York mu di 30 Broad Street ci 14e étage bu ngeen demé da ngeen ko fa fek budé ci New Jersey ngeen fek ko ci 213 Liberty Avenue ci first floor ba ci New Jersey ci Jersey City mu di 213 Liberty Avenue ci premier étage.
Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokku talibé Fondation Cheikh Ahmadou Bamba of North America mo dikata ak yeen ci deuxième édition Keur Seigne Touba Founé daw ci première édition Keur Seigne Touba Founé mbokk talibé yi dimbalé nañu bañu samp Keur Seigne Touba fele ci Memphis Tennessee ak Chicago Illinois ren ñu dikata ak yeen ci deuxième édition bi di sakku mbokk talibé bu ko suñu bo manlo nga barkélu $120 from December 5th to March 5th of 2022 naka lañ koy défé mën nga dem online at www.phonecap.org wa ila nga cash app wala nga zelle wala paypal ñu ngi sakku sen ndimbal ci liggéey bi di Keur Seigne Touba Founé yalla leen suñu bom taxaw bijahi seydul wujud
ak employment base ak pétition dina leen jappalé ci non immigrant visa dina leen jappalé ci temporary visa dina leen jappalé ci citizenship dina len jappale ci naturalization, dina len jappale ci removal proceeding ak deportation ak waiver ak motion brief complaint ak yenen ak yenen yoy yep dina len ko defal ñene nak loye ñaa momu bu ngeen ko bëgge jot na ngeen woti ci 917 684 6121. Koku nak amna ñaari location yu mu nek, amna bureau ci New Jersey, amna bureau ci New York. Ñu ni bureau bi ci New York fan la nek, mu ngi nek 30 Broad Street ci 14th floor ba ci New York, mu di 30 Broad Street ci 14e étage. Bu ngeen démé da ngeen ko fa fek. Bu dé ci New Jersey, ngeen fek ko ci 213 Liberty Avenue ci 1st floor ba ci New Jersey, ci Jersey City. Mu di 213 Liberty Avenue ci 1er étage ci Jersey City. Bu ngeen démé da ngeen fa fekk kok nga xamanteni modi loyer Papignan di loyer immigration bu mag bi doomu Sénégal bobu fassiyene jappalé askan wi bu len ko faté na ngeen ko wo ci 917 684 6121. Modi 917 684 6121. Daw len gaaw bu len fa kenn jitt.
Assalamu alaikum elage mangi lay nuyu di mbolo mi di nuyu audience bi di ñaanal ñepp jamm tay nak dañu dalu ci won di yegal mbolo mi rek BHS ubina ci la ay buntam pour gëna jégué mbolo mi pour yombal yobante xaliss bi ak déposer ci compte yi. Désormais ku bëgg yone mu nga woté à la BHS au 212 447 1200 212 447 1200. Bu féké né dama bëgg yone xaliss Sénégal wala nga bëgg déposer mu nga utiliser sa debit card soxla tour nga yone xaliss wala nga ñëw mu nga woté ñu défal lako lundi ba vendredi Monday to Friday. Désormais bo ak midi jeuf chaque vendredi bu 17h passé ku bëgg yone ci tam am nañu ligne bo xamné dañu ko ubbi vendredi ba lundi ci suba ñu ngi nek 202 569 5624. Nga woté ku tuddu Cheikh Abdou dina la défal sa transaction par debit card envoyé lako am nañu place ñu ubbi 24h/24. La décade da fay ubbi poste bi da fay ubbi ku bu envoyé même les dimanches bo envoyé samedi 15 minutes nga dañu fay la. Donc comme ni mako waxe pour yombal yobante bi dal BHS delu setina pour kan ko yombal am nañu ligne bo xamni dana ubbi les samedi et les dimanches nek ni buñu bëgge yone vendredi ko dalé ci 17h ba lundi matin mën nañu woté ci 202 569 5624 202 569 5624. Waxat ko tuddi Cheikh Abdou mu défal len transaction ñu dem ñu fay len ci 15 minutes am nañu ay points yu ubi ci Sénégal 24h/24. Boudé lundi ba vendredi Monday to Friday bu féké bëgg nañu def transaction par debit card mën nañu woté ci 212 447 1200. Di ñaanal ñep jamm, diko ñaanal Sénégal, diko ñaanal aduna bi yépp. Ala merci beaucoup.
Mbokk yi bu len fat yi ne gi deglu sen émission pencum rew mi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di sen mbokk sen xarit Oumar Diaw Seck ñi doori joge ci waxtu wu jëk wi nga xamni mi ngi nekkon minuit ba 1h du matin ñu tek ni nak ci ñaarelu waxtu wi gis ngeen li nga xamni tegal nañ leen ko ci premier partie mudi waxtanu son excellence monsieur le président de la République Macky Sall président de tous les Sénégalais légui nak ñu ñew xam ngeen ni tamit naka demb mi ngi don wajal gaynde yi nga xamanteni ñoy jongante ci mbirum football ñu fassiyene dem ci manam Cameroun nga xamni fa lañu koy organiser ren nako Sénégal défé won 1992 mu di Sénégal 92 défé na ni ñepp ñu ngi koy fataliku ren nak Cameroun ñoko fassiyene def insha Allah ci janvier bi ci 2022 président nak waxtaan na ak ndaw yi waxtaan ak gaynde yi ci Palais de la République dalal len fa yëkëti drapeau mu di raaya réew mi jox len ko waxtaan ak ñom ñaax leen kon nak ñu déglu la nga xamni son excellence monsieur le président de la République Macky Sall waxtaan nako ak doomi rew yoy nga xamni ñoo fasiyene jël raaya Sénégal yobbu ko ci Cameroun fasiyene dem ci jongante bobu insha Allah
da ngeen taxaw taxaway gaynde gaynde nak du tit du daw du dalu ginaaw ak lu mu metti metti il faut que ngeen ñafé ko rayante ko andil ñu coup bi parce que man ngeen ko di def rek moy volonté bi ak liñu wax fight bi fo ngeen xex nak fo mu metti fo ngeen jëliko lool rek moy moy def différence bi. Vous êtes les meilleurs au plan tactique, au plan technique, au plan qualitatif. Kon li dess moy cette hargne de vaincre, cette volonté bi nga xamné moy tax ko len dajal dumako. Ñun ñaan nañu mën kat mënuñ dugg ci terrain bi di ciëpp ciëpp ça c'est fini. Ñaan nañu mën dinañ len ñaanal dañu wacce kamel ñu yor bible wacce ay bible ñu yor affaire yenen ni def ko ñom seydou ah lepp lo leen am bo leen yobé genné ko pour xalé yi am ndam waye nak ñom ñoy nek 11 ci terrain bi waaw bu arbitre bi sifflé mom sénégal yépp yi tok di voilà ñi am sax palpitation ak yoy bo moy tul dañuy am ay jafé jaf kon nak gatché ngalama yeen suñu yaakar yépp mu ngi ci yeen yalla leen yalla jappalé ngeen am ndam ndax ngeen def li fi seen mag ñi deful ñom ñep ay jambar lañu ñom cheikh sek génération yi ci top ñi mo fi lim ñom lokot bañu dem PSG du football yag na ñom élage dem nañ d'or France waye après dem nañ ba quart de finale yeen daw dem ngeen be voilà waye bi waxuma finale coupe lañu wax suma ko waxe dam teguma len lolen manul de xamna ne man ngeen ko waaw yalla nak mo ci duggu waaw me yalla daf ne na ngeen di sabablu ma jappale len donc da ngeen koy gem baña xet equipe baña japp ne bon def na 5 minutes mon nañ play wona jeu bu rafet lolou amul ci coupe amul ci football football efficace de la amul ben do comme Allemagne rek duggal rek dam ci dara 99 yon na bal bi duggu ngeen gañ après c'est fini na en entraînement mën nañ wa fente da fay ki mais fi gañ lañu wax donc am nañu yakar ci yeen vraiment ñu ngi leen di ñaanal aussi te japp naane vraiment am ngeen mérite parce que du tiaxan mo do ñu jité leen première nation du football afrique ñaata rew fi nek trom fukki rew ak ñent ay rew ñu upp doole fouf upp ñu population on bolen demé ba am lolu li def moy transformer ko en victoire sur le terrain victoire bi tam néna sénégal duñ ko xaar ay dem na final lolu c'est pas un challenge pour vous parce que dañ ngeen ko be paré kon fuñ leen di xaar moy fi kenn yeggagul sénégal kenn yobbu fa sénégal yonu leen ci yalla jappalé
Amine Ndeysane koku moy son excellence monsieur le président de la république Macky Sall dengen rek de nim ko waxe de wax deug yalla maniko mo ngi non rek ndam rek la wax waaw c'est l'homme qui gagne toujours rek tabarkallah machallah lama ko ne won gaay fook ciowli bari waye lu ciowli bari rek bo guenne rek ñu xamni kulli min jaddi daay man dut ñom ñeppay dem togi ndax fo ñewé rek maniko yanu len ba biir wex door ci souf tabarkallah machallah bako yalla tege ci bop rew mi ba legi tay ji election yu mësa songu gagne ko lu mu mësa dugg yalla may ko ci ndam kon nak ñong koy ñaanal mom tamit wax deug yalla yalla nañu jik ñong ñaan Cameroun gi xalé yi dem joueur yi dem yalla mi nga xamni kumu may ndam nga am ndam yalla nañu yalla may ndam tabarkallah machallah muy nek lu rafet lu nga xamanteni wax deug yalla ñepp gis nañu ci sen bop mbok yi ñu jël mbok mu baax mu nek ci ligne bi en attendant assalamu alaykum ku baax wañil sa radio bi
ku baax malaysia premier lion de Macky Sall
jerejeuf
ki moy premier lion
jerejeuf conté
bëgg na rew mi ñing koy encourager bu baax ni gogolu
deug la conté
deug la mais Omar Macky mi gogolu le
bu baax ken day mom
mais beug lu set mu def ni ñi gis
ma la ko wax
am ñoo xamne sa buñ sañom lu mu def ni baaxut
way yalla rayelul ken nonam bu ko don def ku sa sop de mu dekkal lako
beug afina ken ni am ñoo xamne bo la jor lan la Macky Sall def ci lu baax day nan dara
wa parce que xam nga gumba du gis jant
hein
gumba du gis jant
wa deug yalla man la lifu da jaxal na ma dal
wa señ cheikh samba jaar mbay neewon na señ touba ci ndar gumba ba gumba jeex moy gumba ci xol moy wax ju jeex amin ya rabbal alamin ñu fekke lepp jere jeuf
inshallah
yalla dana ko may ndam inshallah
senegal kubbu mom yalla ñuko yalla jox
amin ya rabbal alamin
ñuko ñepp ñaanu dal fi nek mom dafa jot
amin jere jeuf konté
merci beaucoup
jere jeuf jere jeuf waaw kontan nañu bu baax tubarakallah machallah kok aladji usain konté la waaw mi ngi non mbokk yi kon nak ñu jema dem ñew deglu ji ben adjer ñew delu ci wat legi bu len fatte yene ngi deglu seen émission pencum rewmi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di sen box sen Khalid Omar Diaw Sek
Allahu wasallam mbokki xarni and jam yi soppay muhammad rasulullah sallallahu taala wasallam yeen nga xamni da ngayena beug ziaré yonent bu tedd ba sallallahu taala wasallam a xabar bu reey xabar bu neex ngi ni umrah 2022 li ko commencé fukki fan ak juroom ba ñaar fukki fan ak ñeen ci wéru janvier 2022 a umrah bu ñuy organiser bo xamni nang bu mu ci aybillah ndax package bi 2650 la package bobu nang c'est visa bi nga xamni mo lay yob ci la bok c'est billet aller retour New York Jeddah mi ngi ci bir lepp li nga xamni moy déplacement ci Medinatal Munawwara wala fofu ci ci Makkatal Mola Karam ñom ñoko yor waye tamit ñu yor sa ndekki ndior sa rer da lay bolé nang ño xamni dañu xam diiné gi xam dëkk ba 24 hours ñu nek ci service ñi ngi leen ki leen di jité nak moy imam mohammed ndjay bu ngeen démé medina yeen ngi dal ci hôtel al akik bu ngeen démé makka yeen ngi dal ci hôtel movic pic ñaari nit ñu nek ñom ñoy bokk nek kep ko xamni bëgg nga dem il faut nak da ngay ñakku ñaari ñakku yépp nga ñakku ko fukki fa nak ñent bala nga xamni mom ngay dem way tamit li nga xamni moy sa package payment bi nga joxe ko bala nga dem xam ngeen jamono yi nek dañu nek di jamono yi bir beur rawatina ci ci ndonga daara yu magi ñi nga xamni fi mu nek dañu am beuru wer kep ko xam ba nga yobu sa dom mu ziar muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam occasion bo xamni ni waro ko raté way tamit kep ko xamni am nga sa mbokk sa xarit sa am di jam nek senegal ya xam sa wajur la ya xam ku meuna doon nga bëgg mu dem umra ji ngeen dajé ci makka mukarram medinatul munawwara ah man nga ko dougal ci programme bi nga xamni moy package bi nga xamni mom lañ leen wax moy umrah 2022 kep xam nak bëgg am dougal ci gëna leer da ngay wo elachi mbay ñing ci 914-282-6931 imam mohammed ndjay 646-671-7766 aja asundaw 212-234-6050 aja asundaw momu tamit kep ko xamni da nga am sa mbokk mo xamni da nga ko bëgg jëlé senegal ngeen dajé makatal mu karam umrah ji man nga ko wo ci 77-499-1695 si package bi ma dal ci wati aja marema ñass man nga ko wo ci 347-280-6895 aja amidja 646-321-3762 aja fatou sall diop 646-894-3652 aja astukan simis 917-523-8900 aja safrotal 646-352-1068 umrah 2022 fuk fan ak juroom ba fuk ñaar fuk fan ak ñent ci wéru janvier 2022 2650 rek gay dawlen bla place yi jeex mbok yi lolu nek adjer bu nga xamanteni mi ngi joge ci sunu xarit sunu soppe muy Elage Mbay Ning yeen ñep ngeen xam ko tubarkallah machallah muy organiser manam lolu di ay pèlerinage di yobbu nit ñi ci bërebu
tedd bobu di baytul al haram ni di dem di aji ni di dem di umra ji kon nak mi ngi non rawatina ci limu len wo ndax bo demé makatul mukarama da nga gis yenen xéeti muy pakistanais ak wa bangladesh ak ñu bari dañuy jël sen doomi lañuy dem di vacances ci yenen rew ñu dajalé ko indi and ak ñom nga am ci vacances am ci mbekté ndax julit fu mu mëna bégal xolam modi baytul al haram wala mu dem ziyara ji rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu ko defé bëri bi tedd yoy nga den fa dem téla ñaanal sa njabot tel ko wërele ka bëgg tel ko démalé ay maqama ibrahima ki safa ak marwa bëreep yu tedd yoy loolu yëpp dana tax mu diiné sax ci xolam tubarkalla machallah mu magalé ko wax dëgg yalla défar gu bari amna ci kon yalna yalla yombal pass yi té léwal ko té sélal ko yeen ñëpp ngeen dem ñi démon yalla nañ fa déllu ñi mësu la dem yalla leen fa yalla yobbu yalla bu mu umpu ben jullu ci xormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu dégglu wat benen ajeer mbokk yi
wa elage omar ma ngi lay ziaré di la jox ci yéguay di is di ñaan yalla defal la jamm defal ko mbolem julit di souhaiter happy new year to everybody yalla na yalla defal ni 2022 nek atum natangé ak tawfiq ak xéewal waaw ren nak ci 2022 bi dama ko jël jaglé la ko baykat yi mutuma tuddé ko nak jey jappo jappelé jambari wala jappo jappelé jamm yalla yi kon liñ ci programmer moy fek bëgg fexé ba baykat yi nga xam dañ daan bay nawet bi tudd nor ñu fexé bu bënal leen ndox fepp baykat nek rek dañ la fa fek bo bëgge ñu bënal la ndox jox la jiwu jox la engrais nga bay so paré ñu ñëw jëndaat li nga bay liñ ci jublu nak après inshallah dem sobna yalla dañ fexé ba yoni suñu technicien yi ñoy ñëw xol bu loolu mo wara dox ci fi nga gox bi nga nek lan lañ fa wara bay jiwu yi ñëw na yépp jogé na Brésil ñëw donk amnañ jiw façon jiw bo pour ñu ji gantax bu wara sax ci souf rek jiw yi yexsi na ba paré kon ñi ngi leen di ñaanal képp ko xamni ba nga dimbalé sa mbokk tamit mu bay so ñëwé ci ñun dinañ waxtaan ak yow nokay bëna da ndox signé ak mom contrat ñu indi waat bay seddo bi kenn bañ ñepp liggéey ñi ngi ñaanal yalla ñepp jaam képp ko xamni nak projet bi international man nga mo wacc 718 503 2438 Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waaw lolou bu ngeen ko degge xel yep dem ci pikine koku moy ndongolo waye bu xel yep demé ci pikine ngeen ñew ni yor ko nak xel yep dem ci li nga xamni mom lañuy wax pikine restaurant ñu ne pikine restaurant yeen ñep xam ngeen ko moy restaurant bu rafet bu silwise bi nga xamanteni rek mo nek ci 116 between 7 and 8 so joge ci 7 bi jëm ci 8 bi mu fete la nday jor so joge ci 8 bi jëm ci 7 bi mu fete la chamoñ restaurant ba nak kenn duko laacc numéro téléphone ba mi ngi nek 646 922 7015 mudi 646 922 7015 nenañ amna ciebu yap ciebu jenn ciebu ketiax ciebu gejji amna mbaxal amna sulxum mbalako amna domada ngon gi nak tubarkalla machallah amna lak yi manam dibi yap dibi ganar amna poisson braisé rawatina na poisson acieke ba andak aloko tubarkalla ma soxna garacia mo nek ci bir andak ñom fat bintu golu len tubarkalla fofu mom modi pikine restaurant tubarkalla machallah restaurant ba setna selna xegna lu neex grand amadou nga fa di dalal gaay ñi ci neex dara gi kok na fofu moy pikine restaurant gaay yi na ngeen dem bu ngeen bëgge ngeen wote ci numéro bobu comme niñ ñan ko waxe fu ngeen nek ñu indi leen délivrer leen fofu modi pikine restaurant bi xew ci jamono ci 116 assalamu alaykum pencim rew mi ko bax koku
la ci omar ma ngi ziaré
wa yalna yalna ngi ziar job le maire
waaw
waaw jere jef ñoo ngi lay nuy di la ziar defena deg nga publicité bi legi jall na
wa deg nañ ko baxa bax ma ngi ci ko wala ma ngi ci souf
ya ngi ci kaw ñepp nga lay deg
wa alhamdullah di sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala rek dimay wax rek moy ñaanal président Macky Sall lepp lo xamni yene ne ko ci Sénégal yalla nako yalla jappalé bam lim bëgg lepp naal yi mu naal ak lim bëggal yene réew mi
amin ya rabbal alamin
yalla nako yalla may mu égalé ko ci jamm salam xam nga ala Elhadj Omar ngëm ngëm dafa fort man ci commencement président Macky Sall indi le plan Sénégal émergent ñepp dégg nañ ma néna len plan Sénégal émergent daf ma ñox mais man dama nan plan Sénégal émergent plus plan Sénégal émergent ki tax ma wax lolou moy plan Sénégal émergent bu amé émergence Amérique ñepp lek ñepp nan ñepp dox ñepp am jamm man indi wat ci le plan Sénégal éducation PSE plan Sénégal éducation jangal suñu ndaw yi jël suñu réew mi industrialiser ko defar ay unité de transformation xalé yi nga xam dañ daan joggé Sénégal Dakar joggé tool yi di dem ci bir Dakar ñu delu ci wat seeni parents Elhadj Omar mbay légui metté tul
dedet yoy yo président taxaw na ci machallah
très bien machine yi taxaw na technologie bi yaatu na légui xalé bu ndaw dem na fi dama fa def ben tournée bo xam tournée agricole la ko tudde won dem OAU dama fekk ben xalé bu am 15 ans wa jurum jox ko lu mat 10 hectares mokay bay mom kep
machallah
machine yi taxaw muy liggey lolou lañ wara indi Sénégal xalé yi delu wat
Sénégal Sénégal diop lolou indi nañ ko xana xamalone machine yoy boko bëggon tay ji bëgg ko jël ministère de l'agriculture ñoo lay taxaw gouvernement bi dina la fayal lu ëpp 50% ci machine yi xana xamal mo so yegg lolou
lo wax lolou nepp ma ngoy suivre ay
voilà mi ngi
wax la ni la
waaw kay
motax ma wax la ni la
ba paré xamna lolou dañ ci ñëwaat benen émission ñu gën ci mëna waxtaan dama la ci jundi rek xana xamlo même tay ji président de la république Macky Sall bo démé ci wétu kër Momar Sarr ak yoy yëpp tay ji def nañ fa lu nga xamanteni tay ji ni nit ñi daan jëfé ay arrosoir di ñëw di rot ndox ci deur yi di ko rosé lolou xewil nako Sénégal gis nga tay ji bo ñëwé yi nga xamni mom lañu jël raccord yoy rof ko ak fontaine yoy nga xamni day sanni ndox mi comme ni ñi arroser gazon yi ak yoy voilà yoy yëpp président Macky Sall jël nako def ko Sénégal xam nga lu ni fang mom kenn duko jeex ba paré PUDC bi gis nañu ni muy taxawoo village yi ni nga xamni non la koy defé robinet yi vraiment di liggéey lu nga xamanteni tayit na nit ñi délo ci seen xel te fotaat seen xol président Macky Sall neena len tubarkala machallah ku yebou rek rafet ci mbir mi ndax sa mam neena lo meunti dindi bu yebou nga rafet ci ndax yalla defal nako lim koy defal ba pare député maire ci Sénégal tubarkala premier ministre ci Sénégal ministre de l'intérieur ci Sénégal ak yenen yu ñu mëna wax wëlbeutiku yalla jox la président de la république réew mi far la jox la ñaari mandat bu 7 ans ak bu 5 ans ta fimne sax gaay yaangi seet na ndax amna no fay deme gaay duñ la ko joxat neena len duko massa laaj waye nit ñi mën nañu paré sax joxat ko parce que ñun c'est pas la personne de Macky Sall qui nous intéresse ki ñu intéresse moy njitum rew mu nga xamanteni day ñew défar rew mi kon nak loolu am solo ma ngi content ci yow loolu ba xamna dinañ ci gëna ñëwaat inshallah benen yoon ñu gëna yaatal ci mbirum mbay mom ma invité la ci bu baax nga indi li nga xamni yépp def nga constat yoy job la mère
ala somar content na ci yow yalla jofal ñep
jerejeuf job jerejeuf content nañ ko moy job la mère ta wax na deug xam nga barké bi nek ci bir souf yalla ci souf rek la ko def tubarkala machallah yalla ngay jox ben dom mu wëlbeutiku tégal la ci ñaar fukki dom ak nangam joxat la koku yalla subhanahu wa ta'ala rek moko mën kon nak yef yi mi ngi non son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ken amul fayam kon bokk ñu dem deglu ci wat ben adjer delu ci wat légui inshallah mbokk yi lolou bu ngeen ko déggé xel yépp dem ci suñu jotté kayta mo waral nak sëtëm bu baax bi nak Hawa tubarkalla machallah manam indil len fi restaurant Hawa bi nga xamanteni mi ngi nek ci Fontaine Lenox Avenue ci New York nga xamni modi authentic African American and Caribbean food numéro téléphone ba nek 9179652215 modi 9179652215 dañuy def free delivery ñu ne restaurant bobu nak tubarkala machallah amna chicken yassa amna ciebu jeun muy jollof rice amna ciebu yap muy lem amna soupe kanja muy okra sauce amna peanut butter stew muy mafé amna patate olive yeen gën ko xam ci broxé amna dibilem muy bi nga xam dañ koy chop manam dagat ko bamu sew amna biñu wax guinéen foil amna biñu wax mishwi amna grill chicken amna fish koku nak mom modi restaurant bu am manam bobu nga xam modi Hawa restaurant amna oxtail amna manam jerk chicken amna fried chicken amna curry fofu mom modi restaurant bi nga xamanteni du ngeen bëgge ñu defal len site order amna salade amna plantain amna acheke amna white rice amna couscous amna green peas amna vermicelle ñu ne nak naan ya amna manam ginger ak sorrel juice amna dégué tamit ci dessert ya amna cornmeal fofu mom modi hawa restaurant kon nak mbokk yi na ngeen dem ci 410 Lenox Avenue ci New York City numéro téléphone ba bu ngeen bëggé woté pour ñu délivrer nek 917-965-2215 modi 917-965-2215
mané bugu sumara
mbok yi mi ngi non tubarkalla ma sha Allah ñu jël mbok mu bax mu nekk ci ligne bi assalamu alaykum pencim rew mi ku bax koku
wa alaykum salam jow mar sek
waaw ku bax koku
namba da
adu selle
ba day tamfere
galle ma wadi
a futi nand pular rendi do umar
jam dan min minna nani pular de
nani pular haider
minna nani haider wallahi
may do sa
ma ngi sant yalla bu bax
ah
wa wa bu yagge dina man amna ay mame hal pular de way deguma dara
senegal mo bo ci dinde pular dara do def
ah wa wa senegal yi foot lañu dekk premier royaume ci senegal moy foot
surtout ma serigne wax yi foot ror lañu joge suñu
serigne ci sax ñoo mujjë ñew pour rew mi jekk ci senegal modi foot foot fa la wala joge dem sant ci lolu yagna
umar umar linga wax ci mak
aha
nga boone la mak ñe nek hal pular la
hmm
pour man suma walu bop
hmm
billahi I don't care ki pular li ndiaw wala jola wala mom fart kel
deug la
l'essentiel man boy ligue rek dama lay wote
deug la
mais nak senegal dañu bëgg tegg ci nit rek sans way wut ci gëlet tek su metu
hmm
bu abdul nawr nga na président dama na ci zamb di mu ñu ñu parce que du deug
hmm
tu comprends
hmm
mais buñu amé tay mak lu muy def ni ak mak buy wacc tay buy dem def ko yobale wala
dedet fi lañ ko bayil
fi lañ ko baye
deug la
donc nañ wut keneen ku melnu mak mu tagal ni fi suñu entrée la
deug la
est ce que senegal xam nga ñun li waron joy ci ngour ab djouf lañ waron joy
deug la
mais ngour ab djouf ken ñamuko bo xol li par exemple ñun fast payot ñata ben guddi nga lak fi duni keur jean cole français le peuple ne ko ministre l'entrée def lu ko neex
deug la
amul ben doon adam bu ko ñëmé jaxar la mo kudul juboka
dedet
kam mais leg bo bu enter ñu ngi saga sirign ñu ñu ngi saga doon sirign mais ta bu la daro def
deug la
après abdallah wad mac bu ñëla def top ta abdallah wad da da lu mu tut mac mu ko do jema def lu def sax
deug la
donc ñun nañu and dal xol kuy liggey yu xol ñu baña xol indi xolal lu sok wax fi mu par exemple kasma ke xoram xaj bopam
waaw xam nga lolou doguma la nga tek sa fofu baram xam nga sa mam daf doon wax neena kenn ku nek sa bal moy sa gemign moy sa balance neena bo waxe ñu xam li ngay pesé
wallahi
lolou defé na ni senegal war nañ ci def jangal bu reuy war na len gëna jangal kan moy ousmane sonko ndax ousmane sonko defé na ni mom bu démé bay talal ni dafa bëgg jot réewum senegal dafa wara nek nit ku nga xamanteni bu ko yalla dogalé ci mom bu ñëwé nit kuy dajalé la nit kuy bolé la du nek nit kuy xajalé waye senegal ci jamono bi mu tollu nga xamni depuis les années 70 ba legui casamance am ay nit yu fa nekkone nek ay way fippu taxaw ni dañuy def rebellion taxaw ni dañu bëgg détaché wu ci senegal yow nga wara ñew tay ji boole len amulo ben xalaat tay ji senegal nek république casamance nek ci dafa am lo xamni nañu noppal sen bop du mësa am ci aduna wax da fay leer casamance senegal sans casamance n'est rien casamance aussi ñak nek ci bir senegal du dara ta waxam yi jëmul fenn loolu wax buy xaja la wax buy tagale la wax buy yaq la waye doomu senegal casamance yi nga xamanteni ñoo dëkk casamance liggéeyal casamance def lu mu deful ci casamance gën ko bokk ci casamance ñoo ñu duñu waxaw di wax yi legi nak wax yi nak nit ñi ñoo ci wara jang wara xamni ousmane sonko lan moy niveau xam nga ni wax yoy yep waxu roubé la ak waxu ki waye mom loolu bu ko waxe sax wa casamance ci bopam dañu wara wëlwëti ko sax di ko rétan
wallahi yi do wax jërëjëf ko wala tan fu gaal dal konta nañ ci toruk dal ñu
nañ
nek def dal
jërëjëf maki kenn du mom
maki ni la ki naal man bu jola wo ñu won tay
maki sall dama ni len maki sall na nit ñi noppal seen bop bu doon halpulari kesse maki sall du genn mermos maki sall halpulari kesse mënu ñu ko fal Macky Sall séréri dañoo voté, Mandiago yu voté, Wolof yu voté, Bambara yu voté, Halpulaar yu voté, doomu Sénégal ñoko votel jël ko tek ko fi. Kon wax yoy nañ ko jël ko tek fe Macky Sall ciir bi Halpulaar yi am ci mom, ciir bobu le séréri am ci mom ndax Fatick gamu juddo Macky Sall boko ne naaf yo mu ne la mexeme nga ne ko tambinam mu lak la ci Halpulaar bu ko nexe mën na xey suba ba ngon jot du wax Wolof, du wax Halpulaar, séréri lay wax. Wa kon nak lolou yep nan ko santé Yalla, xamni Yalla subhanahu wa ta'ala moko dogal ci mom. Macky Sall bu Wolof jotté mu lak, bu Halpulaar jotté mu lak, bu séréri jotté mu lak, li suñu langue officielle tamit bu ñëwé mu lak.
Suma tañu langue Sénégal yep lay.
Voilà, mi ngi non, maniko mi ngi non. Keur Macky Sall mom wax deug Yalla kenn du fa dakk séréri, kenn du fa dakk Halpulaar, ndax mom budé Halpulaar yi tak na jabari séréri. Wa kay jerejeuf contane nañu bu baax. Jerejeuf, jerejeuf contane nañu. Nit ñi mom wax deug Yalla dañu war di jangat rek, ndax amna wax yo xamni bu ko nit waxé nit ñi liñu wara def moy rétane rek dem seen yoon. Waye wax Ousmane Sonko bi mom ku ne xamna ni du waxu dara, bu taxawé nan ko lor yépp koku mom c'est un séparatiste. Mom dafa ñew pour xajale, dafa ñew pour ki. Amna yu nga xamantene bu yakane lolu mo kay may doole Bir Casamance, duko may doole Bir Casamance parce que wax bu fébéré nopi kuy dégg wara wër. Nit ñi bo dofé it ñom dofuñu, té légui sax dof dafa amatul ba paré kenn nelawatul, ndax ñi doon dajantu ño daanu ci ña doon nelaw ñepp faaf yew. Président Macky Sall limi def ci Sénégal ñepp gis nañ ko, té liyenem ci Casamance ñepp gis nañ ko. Ba mu ñewé ba légui tubarkallah machallah ku ne dégg na jamm ji réew président manam ni rebelli daan yëngo. Lolu yep rek la nako ci fulla ak ci fayda ci souf ta ciow djibul. Kon nak président Macky Sall nan ko ñaanal Yalla, ta xamni mom cadeau la bo xamni Yalla mo nako indil. Ñu war ko ñaanal li nu yene suñu bop nu yene koko, ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan wax neena fonku sa njit ak fonku sa kilifa ki jaamu Yalla la bok. Bo amé sa kilifa nak diko doye dal, wala nga diko jema xass, wala nga diko gatchel, wala nga diko dema ñakal fayda, ëlëk bu ko la gisit dula naw, ndax bo respecté wul sa kilifa ken dula respecté. Kon nak nit ñi nañu dello ci xeli te fotat xoli, te xamni fi ken nek fi Yalla subhanahu wa ta'ala rek mo fi nek. Ñi defar bam bax Sénégal ñoko mom. Président Macky Sall tay bu demone bu nguuram jeex muy dem nara togu ci kërëm ñi def yenen président Yalla may ko jam. Duni damay dejjeti terre bi, duni damay dejjeti poru ndayan bi, duni damay dejjeti pont yi, duni damay dejjeti hôpital yi. Lolu ndamam la, bok ci biographie, bok ci prestige. Ñu ne ah li ka tubarkallah machallah le Seigne Abdou Aziz Al-Amin waxon newon na amna lo xamni histoire bind nako ba nopi ken dootu ko dindi. Ñu ne ko lan la, mu ni tax mi ci tiwawon Yalla may nanako ngir Yalla ak bakkanu Macky Sall, neena lolou ken meñatu ko fomp. Kon nak nit ñi nañu dello ci xeli te fotat xoli, te xamni fi ken nek fi Yalla subhanahu wa ta'ala rek mo fi nek. Mbokk yi amna lo xamni bëgg na ñu ñew ci ci kanam, waye kérok amna ben mbir mu nga xamni dafa xew ci Sénégal nit ñi doon ci wax. Wax deug Yalla mu nekkon bit mu doy war xew ci put jagne, mu bokku ci civilisation séréri ba indi fa ciow lu reuy ba ñepp di ci wax. Amna kilifa diiné yu bari yu ci wax, dinañ leen fi indil quelques extraits rek ndax kérok bima ko tambalé yeuf yi dafa mujjon xat. Amna ñu bëggoon ñoo wote sax ay auditeur yu wote won, mané leen dafa xat nañ bayyi ba talata ñu manam allar ba ñu agalé ko. Muy problème bobu xewon ci put jagne ci soxna sose fi faatu won bokon ci askanu ngeewal, am ay nit yu nek ci dekk ba di ay guerre ni lolu ci sen ki la bokku. Soxna ci duñu ko rob ci armée yoyu ba mu yëkëti won fa ay ciow. Olof Ndiaye nak neena ben lay pak la ku wéti yay ñu tambali won ko nit ñi di ci wax. Kon nak ñu ñew ci lolu rek déklu la nga xamanteni mom moy mbir momu nga xamni xewon na ci put jagne, ñu déklu version yi nga xamni wax nañ ko ci.
Ne bu fekkentene da nga doonu deewal mu ne buñ lay rob dañ lay rob ci guuy lolou di dem di dem di dem be jamono ñew mudib ciow Senegal gep yek ko bo duggal ci loxom ne ñep ne ñep yem fu way am fo xamanteni fi man nga fa denc senit nga denc fa. Kon non buñu deme tay bi tay ji denun ñu bëgg lolou ñu ne du ngeen ko mëna def ndax bu ñëk kat mag ñi ni lañ doon def tay ji nak lolou passé na ndax suuf si kat buñu fi jëlé ko xantene ki mu ne dafa nek gëwel buñ ko soulé fi mu ne Yalla du taw mba bu tay duñ am dara ñu leen lolou ah lolou day ñun gisunu ko ci diiné té it musuma dekk ben réew mo xamné mu ngoy signé ci réewam né lolou amna kon lolou duñu mëna d'accord ci lolou
ñuy wax amna ay gëwel yi fi nek ñom ñi ngi dem lanté ñom di dikalanté ñom sékk ak ñom terangu ju né. Kon mbir mi du affaireu gëwel ak guerre du affaire gëwel ak guer affaire bi li fa xew moy dañu né dañu dégg ci média ñom dañu wax ni dañu baña sul gëwel fi mu né ñun lool lañuy bañ du loolu manam li fi xew moy gëwel gëwel yi dañu am seen seug problème du problème gëwel ak guer problème seug la mais du gëwel ak guer problème bamu xewé ñun guer yi ñoo mer bi gaño ñu war ko denc ñun ñoo jog pour dem gassi pax bi fiñ koy denc bañu joggé ñu and ak ñom ñuy dem bañu démé ba ci yoon bi ci lañu jadd né ñom biñu soli feulé cialé fi lañuy gass boy depp problème bi du problème guer ak gewel problème changement ou cimetière la mais duñu sul guer duñu sul gewel dedet mom la lay leral légui belo la amé bañu démé ba ci yoon bi ñoñu jadd né ñom duñu sul fiñu daan sul duñu sul né bi fo fi lañ koy sul boy bi ma ñëpp déppé fi la leen fekk ñu tok fekk ma jël won sama ampoule pour ñit mané leen lan ngeen fiñu def fi ñu né ah ñom di nénañu fele lañuy dem sul way duñu suli cyalé man leen tok leen ndax yoon dafa am amna lo xamni bu xewé il faut ngeen and ak xel ci la jël sama téléphone wo ñima wara wo aviser leen ñu leen nak tok leen xaar be ñoñu ñëwé aussi fekk nañ ñu fi cioli bari lol ñi nan fini la ñi nan ni kenn ñen ñu ne ci inter amna ño xamni sax ñew nañu xamuñu nakal demé commencer interpréter ci dekk ñu fi be bat sété lañu dégg ci média bi
here we go
remember mom is a kayak
mbokk ñu delu ci wat légui ci waxtu ñi
ñom ñu wax ci média bi né dañuy baña sul dañuy bañ ñu sul gëwel fi lolu mo waral démenti ñu indi léral yi légg bé lolou wéyé manam ñom liñu bolé ñun du problème guer ak gëwel problème diiné la ñom ay yalla lañu yalla seeni diiné la ñom dañu am seeni diiné bok bokul ak suñu boss da ñom bañu nekk lé ci diiné bobu cyalé lañu musuñu critiquer lañu demi buñu sul cyalé lañu sul fi légi nak bañu duggé ci diiné yalla ci lañu commencé né dañuy wut sen cimetière dañuy wut duñu dotu ñu sul fele cialé fi lañuy sul ndax nénañu cialé seug yi néna dañuy suli néw yi ñom ci liñu wax dama yakarni kay néw fuñ ko sulé dina am ay preuve yo xamné wala constat bo xamné autorité dañ ko def ni xamné kat fi sécurité amatu té defena jobas ñom duñ ma bayima fen ñom ñi fi nek man de lim bama judo batay deggaguma ñu ne soli nañu neew ci segu tel ci bir jogas
3 km ngay dem seri way gogo tax ñun te ci armel dañ ko soli ñaar yoon billahi wallahi wa taala dañ ko soli legi nak biñ ko sulé nak ñu gis ne li jaadotu ndax suñuy wajur lañ fay denc ñu ne kon ñu xol ci suñu tool yi armel biñ waxtane lolu ak cette village ne lolu jaaduna moy bu papa noto waxtan ci sous-préfet nangul ma lolou jox ma ndigal na bind kayit ma jart ci cette village mu signé ko ma indil koko ma dem bind kayit jart ci cette village signé na kayit bi nangul nama ma delu wat fofu ñu ne na koy bu ci tay biñu wone ko tok delu wat fofu mu ne ma ah seen wa dekk de mom sous-préfet ñew nañ fi neena dal mbir mi dal nanguñ ko manako ha mu ne ma waw manako legui luy solution bi mune dina wo cedu village mu dajale len fi ci dekk bi ñu waxtaan ana lan lañ ci bañ ak yeen nan ngeen ci bëgg su ngeen noppé Mustapha cedu village enel ma wax ji fi ñu da def na ñu ne Artemis ci bopam nañu def réunion bi ci ngone ñu tok Artemis di xaar ngone bi ñom ñu and ak paye yoxu ci suba gi dem noto expliquer li leen ne sous préfet ñu wacc di préparer réunion bi ngone la jigen ñi ñu noppalu leen ñoo ñu dem nañ ci suba ñu sol suñu dal ak sous-préfet aksi wax ak mom ñu ne ko ah wa li ñu ma demé te ndigal li nga joxé won ngon la won mu ne waaw ñom ñoo fi ñew vraiment mënu ma leena ñaka accueillir ndax ay mag lañ wax nañu li wax nañu ni bind nañu man ko waaw mais kilifa nga de way suma doon man comme ko joxé na ndigal suñu wacce ndigal lo dama leen de delu leen ngeen def ndigal lama defoon waye comme ko ne nga ay mag lañ bismillah seen wax nak mën ko ñun soxla wuñ ko ñun xamal lu ñu soxla ay armel ci suñu suuf suñuy bay ñun moom lañu soxla moom itam boobu léegi mu ciy dox dinaan suba tey suba tey suba tey waxuma nag tëli na moom nee na ma xaaral mbir mi du gaaw xaaral mbir mi du gaaw xaaral mbir mi du gaaw ma ne ko du ma mujj ci biroom dama ko ne suñu amee koo ca liggéey dinañ dem ci suñu tool bi ñu doon wax gas ko suul ko mu ne su yóbbu boobaa bu booboyi def liggéey ma ne ko waaw ci laa génn biroom ñëw fi
moom
préfet sous préfet sous du préfet de
sous préfet
préfet mi ngi Thiès sous préfet
waaw
ma génn biroom daal di ñëw bi luy amee itam ñu daal di jubal fi ñu waxoon daal di fa gas tagu wuñ ko de daal di fa gas biñ gasee itam man mi ma àndoon ak ñoom maa ko jiite ñu gas biñ gasee pax mi laa ñu pare ñu ngi taxaw fi ci kaw tali bi di ñu xaar biñ ñëwee di wax ci laa agsi noonu jóge ci armel ci laa agsi noonu alaaji topp ma ne ma kaay pape la ñuy waxal fii ma ñëw pousse pape ma ne gendarme man la man maa ko jiite lan la mu ne suprafe moo ma yebal ma ne ko lan la la wax mu ne man ko kaay la ñu dem léegi nag ci lañ ma wax problème bi la ñuy régler ma ne ko problème bi la ñu régler kon na gën a expliqué mu leer dafa am dafa yàgg te war nañ koo régler te waxoo naa suprafe bakkan kenn moomu ko régler problème bi balaa muy agsi fii léegi nag lii problème bi lii problème bi ñun tey lañu gën a dëggu ne bu ñu amee kuwa ci liggéey ñu sul ko suñu tool pour maanaam ne leer bu ñu amee kuwa ci liggéey ñu sul ko suñu tool ñuy bay pour maanaam na ko ñëpp yëg
waxi tàppale la
mbokk yi mi ngi noonu wax ja wax ju guddi la muy ñaari version yépp mi ngi nii bu ñuy waxee lii ñuy wax lii waaye nag ni ma leen di wax rek wax bu feebaree nopp yi koy dégg war a wér parce que ñoom bu fekkee ni dañu wax ni ñoom waxuñu ni bugguñu ki suul soxna si géwal si faatu woon foofu ñoom ñi nga xam ni ñooy njabootu géwal yi am nañu seen tool yoo xam ni seeni tool yu bopp la bu ñu ko bëggee jël tey def ko ay armel laabal ko wóolu fa defe naa ni war nañ leen a mën a jox autorisation ñoom ñu jël ko suul ko def ko seen armel yi bopp ndax ku nekk am na ci droit waaye bu fekkente ni loolu am na ñu wëlbatiku maanaam bëgg a def loolu gendarmerie ñëw taxaw sous préfet ba ñëw taxaw ci loolu dafay nekk mbir mu nga xamante ni wax dëgg yàlla dafay jafe maanaam lijjanti ba waxaat nañu sax ñu ni soxna si dañoo mujj dem suuli ko ca dëkk ba nga xam ni fa la jóge woon sëy si fuy nga xam ni moo di Puut Diakné kon nag mbokk yi ñi ci bëgg a wax seen xalaat ak seen participation mën nañu wote ci 212-219-695 waaye lii daal nekkoon na pratique yu nga xamante ni bu jëkk ca cosaan daan nañ ko def même ci askani wala fi sax Kadior ak i Bawal daan nañ ko def boo masaan dem ci Siin tamit ak Saloum daan nañ ko def bi nga xamante ni nag daanaka diine ji ñëw na ba landi l'islam bi gën a tasaaroo ci biir nit ñi ñu bare ci lañ ko bàyyi wax naa leen keroog ni leen dëkk bii ngeen di dégg muy dëkk Kuul Xandan bu jëkk Xandan la woon waaye Kuul la ko indi ci problème bu mel ni bu nga xamante ni Linguère Kondama Aram Bakar amoon na ko ak borom këram di Damel Maysette Ndiwéy ji asalaamaaleykum ku baax ki ci ligne bi ko kan la
waaleykum salaam Omar
waaw kooko kan la Sène waaw Sène na nga def maa ngi nii Sène bisimilah
affaire boobu ngay wax daal man pour man daal autorité administrative yi comme muy le préfet ak gendarmerie yi ñoo defu seen liggéey
dëgg la
parce que quoi qu'il en soit force laisse à la loi
dëgg la
kenn mosul gis loolu mais li dafa ñaaw c'est vrai
ñaaw na dëgg la ñaaw na
dañu war a taxaw suul ko foofu par force
mooy yoon sax mooy
tëkk si kaso bi
dëgg la
qu'il soit responsable
dëgg la
ñëw foofu réglewul problème ne mu ngi daan dem dina ko réglé gendarmerie ñëw fa réglé ñu ko mais je ne comprends pas
dëgg la
autorité territoriale yi
dëgg la parce que ñoom gars yi li ñu def dañ leen dénoncé parce que loolu nekk na ay yu nga xamante ni presque ñoom rek ñoo ko fi dese ñi ko deseeti ci Sénégal bareetul mais amoon na nag donc te loolu yëpp nekkoon na lu nga xamante ni ci mbirum ceddo la woon ak yu bu jëkk ñu di ko loolu gëm-gëm la parce que li ma mënul comprendre ñoom bu fekkee dañu taxaw ni ñoom seen armel kenn du fi suul géwal wala yooyu léegi ñii ñoom am nañu seen tooli bopp yu nga xamante ni ñoom ñoo ko momal seen bopp bu ñu demee ba bëgg jàmm ni ñoom bëgg nañu seen néew suul ko foofu kon war nañ leen a mën a bàyyi ñu suuli seen néew ci seeni tool
mais Omar attends
bu fekkee dëgg rek mooy dëgg yow dem nga ba tey ji ñoom dem nañu ba am seen tool yu bopp nee nañ ñoom bëgg nañu faa suul seen néew bu fekkee ñoo bokk nekk ci dëkk ba kon nañu bàyyi jàmburi ñu suuli seen néew ci seen tool.
mais damay laaj benn question Omar. ñi est ce que gëm nañ yàlla.
ah ñu Sénégalais day xam nga doomu aadama sax nga wax ñu bëri gëm nañ yàlla mais wóoluwuñu ko et puis néew sax moom néew la rek ku faatu moom méddi nga rek wax dëgg yàlla.
amul sens
muñu yalla demuñu fenn amul sax kissu chrétien sax amul lolu amul fenn
dama ni jawal fadiout armée li chrétien yi di sul fa la julliti sul julliti ak chrétien ño bok armée li
seññi gëni meñi
dayna wal
man buma commandé won gendarmerie bi ne fof
ah waaw vraiment vraiment
ça fait sans mon compte photo je prends mes responsabilités man len sul te kan ci man da
moy yon sax moy yon
force
deug la force reste à la loi parce que ñom tamen wax nañ ni meus nañ fa sul seen niew ñu sul ko talor rafetul lolu kenn duko def parce que affaire du dé mom dafa doy war lolu mom lu doy wal jerejeuf seen jerejeuf jerejeuf
merci
jerejeuf assalamu alaykum penchum rewmi ku bax ki ci ligne bi
malaykum salam alayhi wa rahmatullah
mangi ni rek sant yalla bax koku
sa wa ki seydou la
seydou nga def bismillah
sa wa wa damay lacc deuk bobu ñuy wax dañuy sul geewel fe biñu sul geewel deuk bi xana biñ ko santé dafa yagg
deuk deuk bu yagg la ciosan la ci jeuk deuk pout jabas yoy la mi ngi nek ci wetu noto ci yoonu tasset wo fofu lañu wax pout dakne moy pout
waxu ñu nit ñi di xew mais ak problème bobu man 2019 la ko deg ak astan yi
pout bu lolu yag la ci ciosan la jëk bobu fa moy pout dagne gogu moy wati pout jabas fa la teñ amali jor bor sombu san xexa won ak damel may setendu jor dekk bu yag la ak yag sa
dafa amone bu yag ba ñu koy def après ñu bayyi
li mësuñu ko bayyi xeyna dañ ko daan ru mandat nit ñi daawu ñu ko def ñu bayyi leen ci parce que geewal yi fa nek tamit wax deug yalla waxnañu sen naqar loolu fa yag lañu diko def ta loolu ci ciosan loolu ci rew yep la amone na ci kadior amone na ci bawol amna ci lepp dañ daan wax ndananu geewal wala magum geewal bu faato bu ko ken sul ci souf sa ndax buñ ko sulé ci souf sa manam tawba dootra am loolu da fay gental dekk ba motax bu jekk ci ciosan magum geewal bu ma sané dé di ñi ñew sanni ko ci lem gu nekk ci guuy moy guuy go xamni dafa mag ba xal ba def ay lem kenn du fa dem fa lañ daan jël neew ba yor ko ba ca kaw ñu sanni ko ci biir non lañu daan def deggu loolu mala wax man la li ngeer kondama bu walu bu mu joge walu sey ci kadior problème bobu la amone ak damel may sa tendi wedj parce que walu loolu xewufa ñom bu geewal masana faatu ñom dañ koy sul comme ñep bi mu faatu nak damel may sa tendi wedj niko se geewal bi duñ ko meuna sul fi li ngeer kondama niko kon bu ci loolu nekké ma jël côté ji tak and ak mom bo walu buy neup ci samay loxo mu tepp ci samay loxo waye ki sama wëlere sama xarit la di sama geewal dama muniko kon demal nga sul ko ci kool yele fa garabu oul ya amone fofu ñuko defon tay ji bammel ba nek fa tay ji bo ñewé fofu moy cool boba capital ba xandan la tudon kon lolu histoire bu yag la
kon do yalla na yalla jéggal suñu mam yi
amin amin ya rabbal alamin amin assalamu alaykum pinchim rew mi ku bax ki ci ligne bi
omar ñay lay ziar mané
yalla na ngi ziar ku bax koku
job jaksaw lo mané
job jaksaw na nga def bismillah
assalamu alhamdulillah problème bi di yaakar na ci jamono ay singor ak momar ja jogon na fi ba wal jojje ngay lañ fa yabalon mu dem régler won ko li du lu bess wal jojje
ko mu jëna rek wala fi ak ñepp daan nañ ko def sérel ci ñoko fi mu jona déssé waye wala fi ak yépp mu jona nañ ko bayyi bi diiné l'islam bari ñu bari ci
cheikh kangar lo gi ñom dañ cey yaat
waaw ñom dal ñongi accusenté ku nekk di wax naan problème yi yalla ñoon ñi wax yalla ñoñu ñom nenañ ay mouride lañu nenañu seigne bamba lañu gëm ca ñom nenañ ay julit lañu dañuy ki wala yoy lolu dafa melni xeyna peut-être
yalla julit la
voilà mi ngi non ko ne yalla kay dafa melni comme ñom genre baye fall ñom ñep ay julit lañu te ay ki lañ et puis lolu sax vraiment mom mo amul sens parce que nit mom bu xasse ba fatou koku mom nit bu muy dund sax mbiram ci sunu borom mais bu xass ba fatou ku fatou mom meddi nga rek kon niñu wara def moy hormal neew bi yobbu ko sutural ko sul ko te xamni kenn ko nek sa bise ngi ñew waye xam nga ni soxna si wax deug yalla am njabot am lepp fatou ñu jël neewum bi lastrasé ko ay bis delu ci amna lo xam tane rafetul
la mais betam man lim wax tam nak ma toxul ma gëme ko non xana ni ciowle ci bañ rek waye
mais
dafa melni yi la andal
deug la waaw ñom la andal kay wa deuk bi la andal mom la andal jeer ñoñu la andal ñom la andal kay jerejeuf job jerejeuf assalamu alaykum penchum rew mi ku bax ki ci ligne bi koku
wa alaykum salam oumar
waaw
mani gaay ni ñoo expliquer wul bum leer man ma ngi dekk suun sereer ak fofu yop ben area la
deug la
ku nekk dafa am tolam ak fu muy soore neewam ci tolam tolu geewal yi dafa sore ñoo bëggul dem fofu soli seen neew fofu bëgg dem ñew fi legi ci tolu jamburi
manam bëgg ñew ci armée lu geer yi sul fi
amuñu armel ku nekk armel tolam la
wa mom la wax li nga saway li nga wax ci mom la lay tontu manam geewal yi dañu amone fuñuy sul geer ñi am fuñuy sul legi nak fa geewal yi daan sul nga ni mo sore
waaw ñu bëgg ñu
légui nak gëwël nak bëgg ñëw sul ci armée lu guerre ñi
waaw
wa moy li ma wax
ku nekk nak dafa ñom par exemple légui gis nga jak jak ci jullé
waaw
ku nekk dafa yor jakam ci
loolu nak modul yoon
ñom ku nekk loolu la sérine
loolu nak modul yoon ndax jakay gëwël ak jakay guerre loolu amul yenenti bi neena innamal mu'minun ikhwa
non ñom du pour gëwël ak guerre ñom seeni njabor rek
wa mais ñom problème bobu la ñam parce que ñi buñuy wax ñi ku ñi makkal momel loolu diiné inal masajid lillah jakk yalla moko mom tay ji bo jëlon ay milliards nga def ko ci jakk fondement ko def ko
demul fofu ci wanal masajid lillah demul fofu ñom seeni du loolu fu demuñu fofu ñom seen aada liñ démé seen dëkk
wa mais deuk la xamna lolu wuyma kay ma xamal la lolu xamona lolu mais nak lolu ci bopam diine dak nako parce que tay ji ñu
ci wa ci armée liñ bok daku ñu kenn ci duma diñ bok
ah mais xana deg lolu liñ wax même deg na yenen vidéo xamni dafa xajul ci radio bi motax meñu mako indi dem nañu ba am ño xamni wax nañu ñu ni petit bopam waji neena ñun daan nañ dem fofu difa julli mu jigi jamatu ñu fa difa julli ñu accuser wax ni xawma ay ñi dañ daan nek fi di julli ñene ñew fi di sikkar ci seen kaw di yaxsin wax yu dal manam bari na ci waye nak même bu fekke ne affaireu jakk la jakk ji yalla moko mom ku bëgg julli nga ñew julli armée li
ni jakk yoyu du jakk yi ngay wax comme mbolo ñepp
wa mais jakk non ñom amuñu charte
tabax ci sa kër sa jakk yow kesse rek
xam nga jakk ci biir kër non jakk ci biir kër lolu ken waxuko ku mom sa biir kër def fa sa jakk bu la nexé nga tej sa buntu kër ku duggul ci kër gi du yegg ci jakk ja waye jakk boko jël
exactement
wa mais jakk ci biir xol mais jakk ci biir kër ak jakk ci pinch bokul parce que so jëlé jakk ci pinch def ko koku ku nekk mën na julli ci waye buñu jëlé sen jakk def ko fi ni ñom jakk ji fi la ñeneen ñi taxaw ñi jakk ji parce que vraiment amna lo xamni tamit lu jëm ci mbirum dé ak lu jëm ci mbirum ki fi lañ koy sulu fi no loolu mom ci bopam loolu dafa nekk lo xamni kenn rafet lu wuko
gis nga ñom niñ koy defé bammel bi ci sen tool yi ci liñuy sul ci liñuy bay gis nga bo gisé ñey taw geewal yi ñew sul fofu mom affaire am yop ci tool bi la ci lay bay
ñom ñoo wax affaireu tol ñom waxu ñu won affaireu tol geer ñi waxu ñu tol ñom geer ñi seeni armée lañu yor
dedet amuñu armée
saway wuyma saway deglu na lepp tok na éduquer ko bobu ba légui ma ngi deglu benn vidéo raw ma ci liñu wax lu leer nañu la ñom
yow
Omar
vidéo yi ngay
deglu
man fa la bok
sa wedduma lolu xam nga bo fa bokke tamit dafa am lu nga xamanteni man liñu wax deg na ko li tax tribunal meuna juge ba meuna atté lu mu fekkewul da fay dégg xam lu yanu mana ak lu yanul mana waji limu wax lu leer la ñom fañu dajalé ni fa lañu daan sul du ay tol ay seeni armel la
seen fofu modul deug nak
wa mais nak mais ma ñom lool lañu wax wa ku nekk ak armel wa mais moy lima la wax ku nekk ak armel la xana do meuni dëkk ba kenn ku nekk da nga bu déle da ngay dem ci sa tol nga sul fa
Non la.
Mais lolou ci bopam nak. Kon xam nga ni kon ñom bu fekkon tolu jambur la kon ciow du jip parce que kenn du ñew di sul ci tolu jambur. Ñom liñu wax lu leer la. Fiñu taxaw war fa sul gaay dañu nangul man mako comprendre. OK sa way ma bayila ma jël kenen.
Gaay ñoo nangul nak legi.
Ah doyna war de. Wa même bu fekke bugu ñoo dem fa mu sori ñom fañu daan sul bu fa nit ñi ñewé di sul ka ñom yalla julit la xam. Nañ len bay ñu sul fa xana neew bo xamne mom deena neew bi du yahoud neew bi du nasara neew bi juluj la kom ñom nan ko bay ñu sul ko fofu ah doyna wal ah xaramay
bay ñu expliquer nit ñi bum leer
ah li ñi wax de kenn leeru ci ndax ben lay pak la ku yeet waw ku weet yaay ta kenn ku nekk yaangi jëm sa bop
ma day mel na kom ni nga xamne suñu bammel ñepp bokk bammel
doyna wal xaramma jël kenen assalamu alaykum pencim reemi ku bax ki ci nit ñi
assalamu rahmatullah
ku bax koku
wa Abdou Fall lañ koy wax
Abdou Fall bismillah Fall
wa yef yi la fa mel na ñaar la parce que boudé affaire toll la man lañ né d'accord mais boudé affaire steug la amone amatu boudé steug la ñepp ko bok
man affaire steug la fi dégon affaire steug la fi dégon gaay yi deuxième geewali wa geewali ñoo mu ci wax toll bu doon toll kok ken du ci wax ndax ken amul droit jël ci niou diko sul ci tollu jambur waye ñom liñu wax fi lu leer la dañoo am suñuy toll daño am suñu armel bëgg fa sul ñom ñaxal ñu leen duñu fa sul ñeeni ñom ñoo ngi dem tuuli sul ci sen tol kay nañ leen bay ñu sul ci sen tol mais doyna war
waaw bu de
duma la may yalla duna may kat amul fen
li nga wax ni gis nga ñi expliquer di jema jox ñi deug wa dekk yi dañu and ak ñoo ñu mais
deug la
même ki doon wax sa xamul limi wax li nga ne
dama ni li ñi wax nit ñi xam nañ ko lu leer la
man waxuma sax dara mais dama xam ne dekk ñi bu fatule amul lenn lokoy fay lu may nako sa debi duñ ko sol
ju teggende dafa baxul de
ak jaayile mu lu wess li jaayile mu lu passé li
baxul de
seen wax seen suma nekkan préf fof
Deug la bañu ko jappé ci fofu ci lañ koy ci wasalo ci lañ ko yobone ci ndar até ko fa mu nek 1889 ñu jël ko yobbu ko fofu nga xamni modi Gabon ba ci déwén sa 1900 mu mujj gañu Almami Samori nak nekkon nit ku bax nekkon jaamu ko Yalla nekkon ku am jom nekkon ku yaatalon diiné l'islam bokkon ci révolutionnaire waye tubab yi bind ay bind yu ñaaw ci mom yaq deram bañu bare dañaw ñu xam ki nga xamni modi Almami Samori té nit ku bax la woon xamnañ dinañu ci ñew inshallah bu len fatte yene ngi don déglu seen émission penchu réew mi ci WPAT ci New York City ñu di len jox rendez-vous alerba bi di ñew té ñaanal son excellence monsieur le président de la République Macky Sall yalla nako yalla defal jamm ak sutura ñun ñep ñu fekke ku ko xaar yalla nga xadi jere ngeen def